Tu korin, tarkating limi beru. Arono atu, ang ditoldol kiaw yolok pang maysan nga, maroy pa meribetang meranatani in paido. Letina uletagiri sodok ti aplemot, yobe garung tinirile loro nga, inbe takaratirile tinirile loro, nga igalanga dokmati ya maromatana. Inbe tatatara maroa tarawa pa nga, inbe tayebile tawkara busuno, bendi tultolyo ipote di pangaya tauno nga. Paululon po nani yedi korin, yo tiportak lo di nga. Arono ru. Ule angan katarlo mimle maysan pam. Yeso, am nga amyito dara doktiap sa pang tol siap. Inbe am nga amgarung to tol siap. Inbe amkap to lunguni ye tol siap lapaw. Ngan betangayo aweta nga, ngan benen. A apom mo ang lelo mim doktiap ye, nga tiap. Kakamata, mukungan awe de pang nen, be am nga lumampang maysan. Nenle kumata be kaya pe maure mim nga, ngan dao ben am nga miyepe maure mam, to kumata le be kamatamata nga, ngan dao ben am matamata lapaw. Le ang ngan, lokru yang tiap, bung lokpunana yang maysan. Molmol, mona lunu pombe pang yam, bung maroy pa meraw dok maatasan, liawi lokponana le lokponana kaye. Ngan ye kene yo amlo pombe Macedonia ye in nga, ngan ato, tawkamam maryong, yeso urata mona luno la pumpombe pangyam nga. Le molmol, kanakana nganam ye dito dol kapalam parsu ye betibeta nga, inbe susan yo igarunga minnen, am ngam tataray be, urata kiam yo amye kataw niyang, ngano le itar kanuna tiap. Bung yekene yo titi pa le man pumbe pangyam yein nga, ngan maroyo ipamere dildol yo lori moroki, ini pameram, inbe iyeyam le lumamikin dokma atamulu. Inbe yung an le tiap, bung susan mulu, yo ipameram le lumamikin dok yein nen. Yekene yo titi man pumbe yein nga, ngan ikawa bingipam, yeyo kalonia kapamere, le loni ken dokma adala pao nga. Inbe iwet paambe ang ngan lumim moroko maysan le katang ye dada dokti apyo kaya nga. Inbe ang ngan lumim pao maysan le lumim be kakamataw pa. Nen le betang aki ngan iye yao le lokponana kaye. Ngan kumatabe lumim moroko ye raw kiaw yo muku ngan awade pangin nga ngan awi lok dokti apye tiap. Molmol, kulkulunungan lok moroko ye. Yeso akamata ben, ule lumim masing ye lapaw. Bung kebe lumim masing ye le mga malotiap. Le nukot nga awi lok punana nga, ngan ye yo raw kiaw ye yang, a lumim moroko, ngan tiap. Bung awi lok punana nga, yeso ye lumuroko kiang tani yi, in ye yang le kaportak lumim pang ye maro. Inbe kayege dadok tiap yo kiang nga. Inbe lok galanganen, be lumuroko tinayo kiang nga, nganito dare yo marulon taru, be olelo nang yei. Le tinaam nga amgarungang kasin pitiya biege. Ngan lumuroko yo pombe, ye dare yo marulon taru be iloniri yei, inbe yei di, a tapartak loro pang ye. Abe nen nga nikawiri, a ipamuliri ye sodok teap yo be garungiri. Le lumuroko yo nen, ngan kebe lumim doktiap ye tiap. Bung lumuroko yo pombe ye dare kiril dol ke tani nga, ngan so kebe ye iri a tammate ye. Le kakamata, ye kene yo maro ye ya nga lumim moroko ye in nga, ngan le so dara pombe pang yangi. Ye dare tani, in maro ye yang, le ang ngan katara lumim molmol be, kato dare yo dokmata nga. Inbe palbe lew be kamarit tinale karata betanga ye dare yo kiang nga. Inbe angan kakap malmal ye dare yo ke yingi nono nga. Inbe katatraya maru le kawede be ule yemenaya tol yo ye dare roktiap neni. Inbe angan lumimbe le kakamataw mulu. A kapamiraw le lo kiken dokmada. Nen le ye sotina le mot yo kaye ye toltani yo ye noni ngan le kapat na yang malangana ben. Ang ngan taw kaming busune ye. Le ye kene yo awodo rautani pang ye in nga, ngan lok ka awrat ye tolyo ye dararok tiapi. toye toltani yo yei darok tiap pangi intiap bungaw ya uro rau panga ngan benen a ang tap mim kapaposang ye marumatana ben angan kakaolumim leimot pamo ngan ye darak yang yo neni inla kapamedam lelo mami kien dokmata yei inbe yongan lel tiap bung ye keni yo amlunga betanga ye dare dokmata yo kaye pang titinga ngan lumampunana lelo mampunana kaye ngan nen yeso bung kapamere lelon muroko mulutiap mugu ngan apayita nga awete pang titi ye dare kyang yo kaye nga ngan mumok ye betanga kyaw yo awete nga tiap yeso betanga leimot yo awete nga ngani kamata ben ngan molmol leimot ngan gaong aliw betanga yo amwete pangayang ngan molmol inbe betanga leimot yo amwete panga ngan molmol lapaw ye keni yo titi malayang ye in nga ngan liya katatraya katangurur, a kakaw, inbe kalunga betang akiyo iwete pang nga. Ngan la nga lontut darakyang, tinayo kay panga, ngan go, le nga lono pang le lono pang maysan. Le nukot nga awi lukpuna na maysan, yeso atara luk le mire yang nen, be ang nga nule kato maro lono, yeso le motyo kay nga.